πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Το φως μου μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά.
Μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι να χάσω το φως μου, μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά. Μέχρι το τέλος του κόσμου, έλα πάρε μ' αγκαλιά.
Τραγουδάκι τέλειο, έτσι, φιλενάδα μου.
Είσαι παλιό, παιδί.
Δεν το συζητάω. Γιατί όχι, εμένα μου αρέσει τραγούδια, δεν το συζητάω. Γιατί να ξεκινάμε και κάνα ελληνικό καμιά
με
φορά.
Με ευνηδίασε, γι' αυτό το λέω το είσαι παλιό. Το ξέρω. Μην νομίζεις. Έχει μια τάση αταξία παρασκευιάτικα.
Είναι αλήθεια, την έχω. Αλλά να σου πω κάτι, επειδή είπε όλο ξένα, λέω κάτσα να παίξουμε και κάνα ελληνικό, α πούμε. Ωραίο.
Ωραίο, το σκέφτηκε
τραγούδι.
Oh, πολύ ωραίο.
Έτσι ανεβαστερό, μέσα στο κατακαλό καιρό είμαστε, ρε φιλενάδα. Είναι 5 Ιουλίου σήμερα, Παρασκευή.
Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλη. Δροσερή, κοιμηθήκαμε ωραία το βράδυ.
Δροσερή, αποκαλυπτική.
Δεν ξέρω, αποκαλυπτική. Αυτό ήθελα, δεν ξέρω αν κοιμήθηκαν όλοι ωραία.
Ναι.
Εντάξει.
Αποκαλυπτική.
Εξόχως.
Λοιπόν, εμείς πάντως ξεκινάμε τη μέρα με δύναμη, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6-105,8. Στις πρωινές διαδρομές, στο πρώτο, η κυρία Μαρία Γεωργίου.
Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος.
Η κυρία Μαρία Γεωργίου είναι τελευταία μέρα στο σχολείο. Μετά ξεκινάνε οι καλοκαιρινές διακοπές. Θα παίξουμε μπουγέλα μετά και θα κάψουμε τα βιβλία.
Ναι. Δεν καίμε βιβλία, μπουγέλα θα παίξουμε όμως.
Ναι, εντάξει, σωστό και αυτό. Σωστό, ναι.
Έρχεται. Σιγά-σιγά έρχεται η ώρα όλων μας.
Απέναντί μας τον ήχο.
Η Παναγιώτα Χρονοπούλου.
Παναγιώτα μας. Παναγιώτα ή Πέννη. Παναγιώτα. Δεν τη αρέσουν τα υποκοριτσικά και καλά κάνει το κορίτσι. Ναι, όπως...
Ούτε γιώτα.
Αυτό το γιώτα δεν μου αρέσει να σου πω πολύ.
Όχι, προτιμώ και εγώ ολόκληρο. Μ' αρέσουν ολόκληρα τα ονόματα.
Το παίρνει.
Ναι. Πλέον ναι.
Λοιπόν, φροντίζει να ακουγόμαστε την Αλλά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και του Οθονού μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Και όχι μόνο εμείς.
Αλλά και οι μουσικές, τις οποίες επιλέγει η Ήρα Πανανίδου. Μέχρι το τέλος του κόσμου θα επιλέγει μουσικές η Ήρα Πανανίδου.
Τις κάνουμε και καμιά παρασπονδία τώρα εμείς.
Τακ.
Έτσι, hey. Ναι. Όπως σήμερα
θα
δεν μας παρεξηγεί.
Το μήνυμα στο SMS.
Δεν μας παρεξηγεί. Είναι... Ναι.
Η Γιάννα Αρφάνη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, καπετάνισα της εκπομπής.
Ναι.
Η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-696-04-052 τηλεφωνικές μας γραμμές.
Να σου πω κάτι, όταν σφυρίζεις ταυτί σου θα ακούσεις κάτι. Εγώ εκεί είμαι τώρα, γι' αυτό σου λέω κάτι.
Εγώ ξέρω όταν πετάει το μάτι, όταν πετάει το μάτι ότι θα ακούσω κάτι. Γιατί αυτή δεν μου... Δεν έχω ακούσει κάτι.
Πάντως όταν σε τρώει το χέρι σου τρως ξύλο. Αυτά τα στερεότυπα τα παλιά τα... Παναγία μου, θα μας πάνε μέσα οι political correct. Λοιπόν, και άλλοι τρόποι επικοινωνίας βεβαίως. Έχουμε τη σελίδα μας στο Facebook στις πρωινές διαδρομές. Έχουμε τη σελίδα του πρώτου προγράμματος.
Βέβαια, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Έχουμε επιλογή στο Twitter, πρώην Twitter Νίν Εξ. Τα έκανα σαλάτα. Πρωίν διαδρομές. Και βεβαίως έχουμε τα SMS μας, τα μηνύματα, με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αλλά και τελευταία ημέρα σήμερα των δύο διαγωνισμών, να δηλώσετε συμμετοχές και για τους δύο διαγωνισμούς μας. Να ξεκινήσουμε από τον πρώτο.
Βέβαια, γιατί αυτά τώρα είναι τα σημαντικά σήμερα στην εκπομπή. Σήμερα θα κληρώσουμε το τριμεράκι μας στην Άξο, στα στούντιος Νίκος και Μαρία. Βρίσκονται σε ένα μικρό έτσι, παραθαλάσσιο θέρετρο εκεί στην παραλία της Νάξου στην Πλάκα. Έχω πει ότι πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι μια από τις πιο όμορφες παραλίες. Εγώ λέω είναι η ωραιότερη, αλλά εν πάση περιπτώσει γούστα είναι αυτά. Είναι ένα ιδανικό μέρος για να απολαύσει κανείς το καλοκαίρι του, χωρίς εμβιβασμούς, χωρίς άγχη, σε ένα περιβάλλον χαλάρωσης, σε ένα περιβάλλον που θα το θυμάται έτσι, μέσα στα ωραιότερα νερά της Μεσογείου. Επίσης, οι τυχεροί ή ο τυχερός θα κερδίσουν το ταξιδάκι. Θα κερδίσουν και ένα γεύμα ή δείπνο στο εστιατόριο Νίκος και Μαρία, με παραδοσιακές γεύσεις σε αυτό το καταπληκτικό οικογενειακό εστιατόριο, με τα τραπέζια του να βρίσκονται κυριολεκτικά στην άμμο. Έτσι, να απολαμβάνουν τους μεζέδες, το γεωβασίλεμα και το θαλασσινό αεράκι να τους ανοίγει την όρεξη. Φυσικά, το λέγαμε και προχτές, νομίζω, Μαρία μου, ότι μπορεί η τυχερή ο τυχερός να προσθέσει μέρες, αν θέλει.
Και να μπορεί να εκμεταλλευτεί την προσφορά διακοπές, και να το κάνει πενθήμερο, να το κάνει εβδομάδα. Ο τρόπος συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι πάρα πολύ απλός. Πρώτο, πληκτρολογείται πρώτο, αφήνετε ένα κενό και γράφετε Νάξος. Ναι. Το στέλνετε στο 54-160 και στοιχίζει μόνο 11 λεπτά κάθε μήνυμά σας. Πρώτο κενό Νάξος, το στέλνετε στο 54-160.
Στείλτε από όλη την Ελλάδα. Από όπου και αν μας ακούτε. Νομίζω 11 λεπτά, εντάξει, είναι ένα προστό κόστος.
Πολύ, ναι,
νομίζω.
Ναι, πολύ προστό
κόστος.
Ναι, το τονίζουμε. Γιατί
δηλαδή, αν βρεις κάτω το δεκάλεπτο, δεν ξέρω αν θα το σηκώσεις. Θα μου πεις αυτές τις μέρες μας που θα το σηκώσεις, αλλά εντάξει.
Εγώ το λέω και το ξαναλέω, γιατί βλέπουμε πολλούς διαγωνισμούς που είναι σε εξέλιξη, σε διάφορα μέσα, που κάθε μήνυμα στοιχίζει 3-4 ευρώ.
Έτσι.
Είναι ακριβή. Μας στοιχίζει μόνο 11 λεπτά.
Λοιπόν, και έχουμε και άλλο ένα δώρο, ένα σούπερ καλάθι, το οποίο έχει υπέροχα καλούδια από τους φίλους μας συνεταιριστές, αρχής γενομένης από τον Πανεγιάλιο συνεταιρισμό και το πεντάλιτρο λάδι ελίκη που προσφέρει, 5 λίτρα έτσι, λάδι ελίκη, και κορινθιακή σταφίδα, κρόκος Κοζάνης και ροφήματα κρόκου από τους συνεταιριστές Κοζάνης, κρασάκι ύψιλον των αδελφών Παγιανακόπουλου από την ΕΜΕΑ και ροδάκι Νάουσας, τα πιο νόστιμα στον πλανήτη, τα πολυβραβευμένα Ναογκούστα από το συνεταιρισμό της Νάουσας. Προσέξτε τώρα, για να διεκδικήσετε αυτό το καλάθι πρέπει να μένετε στην Αττική. Γιατί αν το κερδίσετε, θα πάτε εσείς οι ίδιοι να το παραλάβετε. Έτσι, δεν μπορεί να αποσταλεί. Άρα ο διαγωνισμός αυτό αφορά μόνο τους κατοίκους της Αττικής.
Και είναι και εδώ πολύ απλός ο τρόπος της συμμετοχής σας. Πρώτο κενό καλάθι. Το στέλνετε στο 54-160. Και οι δύο συμμετοχές είναι με ελληνικούς χαρακτήρες. Γιατί για να, οι κληρώσεις είναι διαφανείς, διαφανέστατες, γίνονται ηλεκτρονικά. Οπότε πρέπει ομοειδή στοιχεία να πέφτουν μέσα. Με ελληνικούς χαρακτήρες λοιπόν οι συμμετοχές.
Πρώτο κενό Νάξος ή πρώτο κενό καλάθι. Αποστολή στο 54-160. Η κλήρωση λίγο πριν τις 9. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Και πάμε να αποκρυπτογραφήσουμε τώρα. Εμάς περιμέναμε να αποκρυπτογραφήσουμε την επικαιρότητα. Και τι δεν γίνεται, ρε παιδιά, είναι η αλήθεια. Και τι δεν γίνεται. Να ξεκινήσουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Και έχουμε
από τα
Αγγλία
που έλεγαν βέβαια. Και κάτι. Ναι.
Και έχουμε καταμέτρηση πια αποτελέσμα ψήφων.
Έχουμε ένα θρίαμβο των εργατικών όπως αναμενόταν ακριβώς. Από τις δημοσκοπήσεις. Κερδίζουν τουλάχιστον 405 έδρες από τις 650. Δεν συγκεντρώνουν την απόλυτη πλειοψηφία. Σαρώνουν. Μετά από 14 χρόνια.
14 χρόνια ακριβώς. Ναι. Μετά από 14 χρόνια. Ο κ. Στάρμερ. Θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός.
Στάρμερ, θα είναι λίγο γλωσσοδέτης, αλλά θα το μάθουμε
και
αυτό.
Ναι. Θα το λέμε και θα το ξαναλέμε.
Η συντηρητική του Σούνακ πέρασαν μια πολύ δύσκολη βραδιά. Πάνε για ταπείνωση, βέβαια, μεγάλη ταπείνωση, ναι. Εκλογική. Ρίση Σούνακ έδωσε τον υπερπάντων αγώνα, αλλά ήταν εκ προημίου δεδομένο ότι θα ιτηθεί κατά κράτος.
Ναι. Ακριβώς. Οι φιλελεύθεροι δημοκράτες, θυμάσαι που σχολιάζαμε χθες, είναι η τρίτη δύναμη. 52 έδρες φαίνεται ότι.
Αναμενόμενο, είναι μόνιμη, σταθερή εκεί στην τρίτη θέση, ενώ βγαίνει βουλευτής και ο Φάρατς. Τον θυμάστε αυτή τη μορφή του Brexit, ο οποίος ακροδεξιός, έτσι, ναι. Επέστρεψε την τελευταία στιγμή για να διεκδικήσει μία έδρα μετά από αλλεπάλληλες αποτυχημένες προσπάθειες, 7 συγκεκριμένα.
Νομίζω 7
7, ναι, και την κέρδισε αυτή τη φορά την έδρα.
Ναι, την κέρδισε.
Είναι να τρελαίνεις.
Ο Ρίτζελ Φάρατς που όταν κατάφερε το Brexit,
ναι,
να σηκώθηκε και έφυγε. Ναι, την έκανε με ελαφρύ αυτή.
Έβλεπα μια κοπέλα χτες που έκανε δηλώσεις στα κανάλια, στο Reuters, και νομίζω να μεταδόθηκε έτσι σε όλη την Ευρώπη, που έλεγε Θεός φυλάξει, ας πούμε, είναι δυνατόν. Τον είχαμε ξεχάσει, τώρα επανεμφανίστηκε. Μια Βρετανίδα, ένα κορίτσι, ας πούμε, και όμως επανεμφανίστηκε.
Είναι και δικαιωμένος τώρα, ναι, που, ναι, ναι. Που εξελέγει. Έχει να κάνει βέβαια αυτό με το εκλογικό σύστημα. Και κάτι λίγες έδρες κερδίζουν το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας, ναι. Και το Πράσινο Κόμμα της Αγγλίας και της Ουαλίας.
Εντάξει,
περιμένουμε τώρα, και τα τελικά αποτελέσματα. Ναι. Είναι τέτοια η δομή των ψήφων που καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν ανατροπές. Υπάρχουν βέβαια πολλά ερωτηματικά για την πολιτική που θα ακολουθήσουν σε μια σειρά κρίσιμων θεμάτων η εργατική, την οικονομία, τι θα κάνουμε με το Brexit, ακόμα και Brexit, τι θα κάνουμε με τα μάρμαρα.
Το Brexit είναι δεδομένο, εντάξει, βέβαια τσουρουφλισμένοι οι Άγγλοι κανονικά. Η νέα γενιά το έχει συνειδητοποιήσει, το έχει εμπεδώσει. Νομίζω πληρώνουν, είναι αυτό που λέει αμαρτίες γονέων και παππούδων εν προκειμένου. Παιδεύουση τέκνα. Ο αγγλικός, μάλλον, αγγλικός για την ακρίβεια, έτσι, μην πούμε βρετανικός, ναι. Γιατί θα είναι άδικο. Ο αγγλικός σοβινισμός, ο οποίος κυριάρχησε πριν από μερικά χρόνια και οδήγησε στην έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πληρώνεται τώρα πάρα πολύ ακριβά από τις νεότερες γενιές. Λοιπόν, στα μάρμαρα έχεις δίκιο, θα δούμε, γιατί ξέρεις, πολλά λόγια ακούμε.
Βέβαια. Και, όταν είσαι στην αντιπολίτευση, πολλά μπορείς να υποσχεθείς.
Καμιά φορά επιβεβαιώνεται με μεγαλοπρέπεια το ρητό που λέει λάδι-λάδι, αλλά.
Από τη Γανίτα τίποτα.
Τώρα, εδώ σε ό,τι αφορά τα δικά μας, είχαμε μια. Πολύ μεγάλη ιστορία φοροδιαφυγής. Πολύ μεγάλη ιστορία, ναι. Φοροδιαφυγής. Στο επίκεντρο της βρίσκεται γνωστός τραγουδιστής, του οποίου το όνομα έχει γίνει γνωστό στο διαδίκτυο, αλλά εμείς εδώ στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, λόγω της σοβαρής νομοθεσίας που έχουμε στην
δεν
Ελλάδα,
δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε ούτε τηλεοράσεις ούτε τα ραδιόφωνα.
Μπορούν στο διαδίκτιο και εφημερίδες.
Μπείτε στο διαδίκτυο να δείτε φωτογραφίες.
Σοβαρή είναι αυτή η νομοθεσία, έτσι. Δηλαδή πάρα τα μισά πολύ. Μέσα ενημέρωση μπορούν, τα άλλα μισά δεν μπορούν.
Εμείς κάνουμε τους Κινέζους.
Τους Κινέζους, ναι.
Περιγράφουμε.
Εάν μπεις οπουδήποτε στο διαδίκτυο και το όνομα αναφέρεται και αυτό και το ποσό της φοροδιαφυγής αναφέρεται, το οποίο είναι σε πιάνει ζαλάδα, εγώ θα το πω τώρα. Εγώ θα το πω. Η φοροδιαφυγή υπολογίζεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Θα μου πεις τώρα τι είναι 1,5 εκατομμύριο μπρος.
Μπρος στη δόξα.
Στη δόξα και μπάσει τόσες όλα.
Κάτσε
αυτά τα οποία, ναι.
Ο αθεόφοβος δήλωνε 50.000 ετήσιο εισόδημα.
Δεν φοροδιαφεύγει. Εγώ δεν έχω φοροδιαφύγει ποτέ.
Όποτε δεν με έχει καλέσει κανείς να με ρωτήσει τίποτα. Λες και η εφορία θα έλεγε θα χτυπούσε κουδούνι, θα παίρνε κινητό, θα στέλνε SMS.
Δεσμεύσανε την περιουσία του και για φοροδιαφυγή και για νομιμοποίηση και για ξέπλυμα δηλαδή μαύρου χρήματος. Εντάξει, είναι όπως καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνουμε όλοι, είναι βαριές οι κατηγορίες.
Φαίνεται ότι αυτή η ομάδα τελικά του Υπουργείου Οικονομικών κάνει σοβαρή
δουλειά.
Κάνει δουλειά.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, να τα πούμε, στον απόϊχο αυτής της ιστορίας του κυρίου Αυγενάκη, υπάρχει, είναι η αλήθεια, ένας εκνευρισμός ακόμη και στην κυβέρνηση και στην Νέα Δημοκρατία.
Και θυμός υπάρχει για τη συμπεριφορά του. Ναι. Το είδες χθες αυτό το δεύτερο βίντεο που λέγαμε ότι υπάρχει και δεύτερο.
Ναι, ναι.
Είναι 7 λεπτά.
Είναι 7 λεπτά, ναι.
Εξόχως αποκαλυπτικό.
Μα αυτό νομίζω ήταν που έγινε και την. Όχι. Δεν λέω αλήθεια. Okay. Δεν έγινε την πλάστιγκα. Δεν έγινε. Η πλάστιγκα είχε ήδη γύρει. Αυτό ήταν που επισφράγησε, να πω έτσι. Την απόφαση να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να ληφθούν αποφάσεις εντός ημέρας.
Δεν μπορείς να είσαι απαράδεκτος από κάθε άποψη.
Ξέρεις ποιος είμαι εγώ,
εντάξει, απίστευτες συμπεριφορές. Δηλαδή προσπαθώ να μπω στην ψυχολογία του παιδιού, του υπαλλήλου που κάνει τη δουλειά του και βλέπει ένα τάβρο μενόμενο απέναντί του, ο οποίος του λέει ξέρεις ποιος είμαι εγώ.
Ναι. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
Ναι, για
πολύ
πες,
ωραίο κλίμα
πες,
είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
Είχαν πολιτική γραμματεία, γι' αυτό το λες τώρα.
Πολύ ωραίο κλίμα. Αδελφομένοι όλοι, αγαπημένοι. Εισέπραξε, λέει, 7 μεγαλοπρεπή όχι στην εισήγησή του ο κύριος.
Αναμενόμενα. Μάλιστα, κάποιοι λένε ότι είναι τη φρουρά του, πρώην προεδρική φρουρά. Οι άνθρωποι που είναι σε επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα, εν πάση περιπτώσει.
Νωρίτερα είχε υποστεί μια ψυχρολουσία όταν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες είχαν πάει οι εκπρόσωποι των εργαζομένων της Αυγής. Είδα και κάποιον τον Ανδρέα Πετρόπουλο που
δίπλα ήταν. Θυμωμένος ο Ανδρέας.
Ναι. Ναι, ναι. Και τον κράξανε. Δηλαδή τον κράξανε κομψά μέσα στο.
Κομψά. Και έβλεπα που έπαιζαν τα μέσα ότι ο Στέφανος Κασελάκης είπε μέα κούλπα. Δεν είπε μέα κούλπα για το ότι έκλεισε την εφημερίδα.
Όχι, είπε ότι ήταν λάθος που δεν συνάντησα τους εργαζόμενους της Αυγής.
Που δεν συζήτησε μαζί τους. Όχι ότι ήταν λάθος που έκλεισε την εφημερίδα. Ο ίδιος επιμένει σε αυτό από ό,τι καταλαβα. Είπε βέβαια ότι δεν γίνουν απολύσεις. Προφανώς εννοεί ότι όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι, 50 εργαζόμενοι θα δουλεύουν στο site.
Δεν ξέρω, εγώ πάντως έβλεπα τον κύριο Βερβεσό. Που δεν τον λες και φανατικό αντισύριζα. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Ναι, ναι.
Δεν τον λες και φανατικό αντισύριζα.
Όχι, βέβαια.
Ο οποίος σε μια βραδινή του συνέντευξη είπε ότι κλείσιμο επιχείρησης με παραμονή εργαζομένων δεν προβλέπεται τουλάχιστον από το δικαιοικό μας σύστημα.
Βέβαια, δεν κλείνεται λόγω η Αυγή. Η Αυγή θα κυκλοφορήσει κυριακάτικο.
Ναι, αλλά δεν έχει παρουσιαστεί ανάλογο φαινόμενο στο παρελθόν.
Βέβαια, αν κλείσει η επιχείρηση,
να
προφανώς,
κλείσει η επιχείρηση και να συγχωνευτούν όλοι οι εργαζόμενοι. Όλοι.
Σου λέω, εκτός αν το πρόσωπο δεν κλείνει η επιχείρηση, κυκλοφορεί κυριακάτικη Αυγή, παραμένει το site.
Και υπάρχει, κάτσε μια στιγμή, υπάρχει μια επισήμανση από τη φίλη μου τη Γεωργία Τσαβανά, η οποία το παρακολουθεί το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ από κοντά. Το κάνει για το πρώτο θέμα, αλλά όχι
την
μόνο.
Την αγαπάει πολύ ο κ. Κασελάκης.
Την αγαπάει τη Γεωργία, της έχει αδυναμία.
Πολύ μεγάλη αδυναμία.
Ίσως επειδή είναι πολύ δυσδυτική ρεπόρτερ, έτσι. Ναι, δηλαδή δεν μένει στην επιφάνεια. Και, ναι. Λοιπόν, έλεγε χτες ότι η δέσμευση ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις αφορά τους δημοσιογράφους.
Προφανώς,
και είναι και άλλοι άνθρωποι που εργάζονται
προφανώς,
στην Αυγή. Τεχνικοί,
λατζίδες,
για παράδειγμα.
Τεχνικοί.
Οι διοικητικοί, ας πούμε, όσοι ήταν και λοιπά. Αυτή βέβαια είναι άλλη κατηγορία. Είναι σε άλλη πίστα που λέμε. Έτσι,
γιατί οι δημοσιογράφοι, επειδή μένει το site, επειδή υπάρχει στο κόκκινο ο ραδιοφωνικό σταθμό, επειδή βγαίνει το κυριακάτικο φύλλο, είναι εύκολο να κρατηθούν έστω με μειώσει μισθών.
Θα μπορούσαν.
Άκουσα βέβαια τους εργαζόμενους που μιλούσαν τον κύριο Κασελάκη και έλεγαν ότι τους κοστάνε πολλούς μήνες, πολλά μηνιάτικα. Ναι. Ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα.
Ναι. Λοιπόν, να σου πω πάντως τελικά το αποτέλεσμα χτες στο πολιτικό σημείο. Πώς τα λέτε εσείς, ρε παιδί μου, που ασχολείστε με τα πολιτικά, δηλαδή.
Πολιτική γραμματεία.
Πολιτική γραμματεία. Εύα, πες, διόρθωνε με. Ήταν 9-7-9, λέει, ψήφισαν υπέρ της εισήγησης Κασελάκη.
Ψήφισαν κατά. Θα σου πω και ποιοι ήταν κατά. Τους φαντάζεσαι όλους.
Σίγουρα η κυρία Γεροβασίλη.
Σίγουρα να προσθέσω τον κύριο Ζαχαριάδη. Σιγουρότατο ο κύριος
Θεοχαρόπουλος.
Η κυρία Ζωή Καρκούλια, Κατερίνα Νοτοπούλου, Γιάννης Ραγκούς, Ελένη Σημεωνίδου.
Εντάξει, αναμενόμενοι. Ο Κυραλέκος έχει προβλήματα ο άνθρωπος.
Περαστικά του έβαθε. Α, τώρα έπαθε ο Χαρόπουλος και Ραγκούς. Το πήρες είδηση ότι πριν δύο μέρες κυκλοφόρησε μια είδηση ότι τρώγαν μαζί με τον Χάρη Δούκα σε ένα εστιατόριο.
Ποιος?
Ο κύριος Θεοχαρόπουλος, ο κύριος Ραγκούσης και ο κύριος Δούκας.
Κανόνισε ο κύριος Χριστός την συνάντηση, γιατί αυτός από ό,τι διάβασα είναι που πατάει γκάζι και φρένο. Αυτό το έγραφε μια άλλη φίλη μου, ότι ο κύριος Χρήστος Πρωτόπας είναι που πατάει γκάζι και φρένο.
Είναι γραμματέας του Δήμου και καταλαβαίνεις.
Γραμματέας του Δήμου και άνθρωπος στο επιτελείο. Επιτελάρχης.
Βέβαια.
Στρατηγός.
Οι ίδιοι ανέβασαν στο TikTok βιντεάκια που λέγανε μα τι λένε, εμείς είμαστε σπίτι μας και βλέπουμε αγώνα.
Ναι.
Εντάξει, είναι. Οι διεργασίες τώρα είναι στο φουλ τώρα οι διεργασίες. Κέτι Ιούλιος.
Ναι.
Όχι Κέτι. Και τη μομφρονιώτα.
Όχι και την
κουμπάρα μου.
Κατερινάκη. Ναι, σωστό. Να σου πω, επειδή είπες αγώνα, σήμερα έχει αγώνα σε 7 το βράδυ η Ισπανία-Γερμανία. Αυτό θα το έλεγες
και τελικό.
Πρώιμο τελικό. Και το βράδυ 10 η ώρα έχει Πορτογαλία-Γαλλία, άλλη ματσάρα.
Μπαίνουμε τώρα, ζεσταίνεται η κερκίδα, έτσι δεν είναι, ματσάρα, για το Euro. Ναι.
Λοιπόν, εγώ μπορώ να στοιχηματίσω.
Ναι, για πες.
Εγώ μπορώ να στοιχηματίσω. Εγώ λοιπόν βλέπω ότι στο Ισπανία-Γερμανία δύσκολα θα τα καταφέρουν οι Γερμανοί. Παρότι η Γερμανία, έλεγε ο Λίνεκερ, στο τέλος πάντα κερδίζουν. Δεν συμβαίνει πάντα, είναι η αλήθεια.
Σε αυτό το Euro φαίνεται ότι δεν θα συμβεί.
Και οι Ισπανοί είναι ομαδάρα. Νομίζω η πιο συγκροτημένη και η πιο καλή ομάδα, προσφέρει το πιο όμορφο θέαμα, το πιο ωραίο ποδόσφαιρο. Και αχτύπητη, νομίζω θα σηκώσει την κούπα. Εγώ πιστεύω θα σηκώσει την κούπα, ναι. Αλλά ποτέ μιλες ποτέ.
Γιατί κρατάμε την πρόβλεψη.
Ναι, στα γερμανικά γήπεδα. Γίνεται το Euro,
η κερκίδα θα είναι.
Και ξέρεις, άμα η κερκίδα το γύρει πολύ, το γύρει. Βέβαια, επαγγελματίες ποδοσφαιριστές αυτής
της κλάσης, τίποτα. Δεν καταλαβαίνουν.
Τίποτα. Είναι σαν, ούτε καν ακούνε. Και στο δεύτερο αγώνα, Πορτογαλία-Γαλλία, νομίζω είναι δεδομένο θα κερδίσει η Γαλλία. Νομίζω, ποτέ μιλες ποτέ.
Την άλλη εβδομάδα τελειώνει το Euro, 14.
Ναι. Καλά τα λες. 14 του μηνός.
Άρα μπαίνουμε τώρα στην εβδομάδα με τα ενδιαφέροντα παιχνίδια.
Ναι,
και αμέσως μετά Ολυμπιακή.
Ναι. Αύριο έχουμε Αγγλία-Ελβετία, άλλος ωραίος αγώνας. Και το βράδυ αύριο, νομίζω εκεί που θα στηθούμε όλοι κανονικά να δούμε, είναι Ολλανδία-Τουρκία. Θα πάει ο...
Θα πάει ο Ταγίπ.
Ο Ταγίπ. Είχε ένα ζητηματάκι ο Ταγίπ.
Ναι,
έτσι,
θύμωσε.
Για πες.
Με έναν παίκτη, με τον γερμανό παίκτη, δεν θυμάμαι το όνομά του, που έκανε το σήμα των Κρουζολίκων.
Ναι, δεν είναι Γερμανός, Τούρκος είναι.
Τούρκος είναι.
Θυμώσανε οι Γερμανοί, νομίζω. Και οι Γερμανοί.
Εντάξει, δεν το ξέρω καλά το περιστατικό.
Ναι.
Αποφάσισε ο Ταγίπ να πάει να παρακολουθήσει τον αγώνα.
Θα πάει να παρακολουθήσει τον αγώνα.
Θα βρει και τις κερκίδες.
Ναι, θα είναι. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8:27. Θα υπενθυμίσουμε ότι είστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Θα υπενθυμίσουμε ότι λίγο πριν από τις 9 θα γίνει η κλήρωση και στους δύο διαγωνισμούς που κάνουμε. Ο ένας αφορά ένα τριήμερο στην Άξο, στα στούντιος Νίκος και Μαρία, καταπληκτικό κατάλημα στην παραλία Πλακά, η οποία είναι νομίζω μια από τις ωραιότερες παραλίες της Νάξου, ίσως και η ωραιότερη. Εκεί δίπλα στο κύμα να απολαύσεις ένα ξέρνιαστο καλοκαιράκι. Κερδίσεις αυτόματα με το τριήμερο και ένα γεύμα ή δείπνο στο οικογενειακό εστιατόριο Νίκος και Μαρία. Να απολαύσεις φοβερούς θαλασσινούς μεζέδες με τραπέζια που είναι κυριολεκτικά πάνω στην άμμο. Και ο τρόπος να το διεκδικήσεις είναι να μας στείλεις ένα απλό SMS.
Πρώτο κενό, Νάξος. Το στέλνω στο 54-160. Αν θέλετε, μπείτε στον κόπο να αναζητήσετε το κατάλημα και το εστιατόριο που λέμε. Θα γοητευτείτε.
Πραγματικά.
Είναι εξαιρετικό.
Λοιπόν, και βέβαια ένα καλάθι με προϊόντα των φίλων μας των συνεταιριστών. Αυτό το διεκδικείς μόνο εάν μένεις στην Αττική, γιατί πρέπει εσύ ο ίδιος, αν το κερδίσεις, το παραλάβεις. 5 λίτρο λάδι. Δηλαδή.
Αυτό το πας και
δώρο σε επίσκεψη.
Ναι, και τίποτα να μην
πεις.
Και τίποτα άλλο να μην είχε το καλάθι, γίνεται αυτομάτως ενδιαφέρον.
5 λίτρο λάδι ελίκη, από τον Πανηγιάλιο συνεταιρισμό, κορινθιακή σταφίδα, κρόκος και ροφήματα κρόκου Κοζάνης, κρασάκι ύψιλον Παπαγιανακόπουλο πνεμαία και τα περίφημα ροδάκινα της Νάουσας, τα πιο νόστιμα, τα πολυβραβευμένα Ναογκούστα. Ένα άλλο SMS στέλνεις γι' αυτό.
Πρώτο κενό, καλάθι. Και αυτό το στέλνει στο 54-160. Οι κληρώσεις, μάλλον, θα γίνουν λίγα λεπτά πριν από τις 9. Να επαναλάβουμε ότι για το καλάθι προϋπόθεση είναι να μένετε στην Αττική. Γιατί δεν μπορούμε να αποστείλουμε ΝΟΠΑ προϊόντα. Άρα θα πάτε εσείς να παραλάβετε το δώρο σας, να παραλάβετε το καλάθι σας.
Λοιπόν, και πριν περάσουμε στα περιφερειακά νέα. Πάμε να δούμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Επιγραμματικά θα τα πούμε, έτσι, για να μην... Όχι, το λέω επειδή πιεζόμαστε από το χρόνο λίγο. Η Καθημερινή έχει κύριο τίτλο «Μείωση εργοδοτικών εισφορών, πίεση για αύξηση των μισθών, υψηλότερες αποδοχές με περιορισμό του μη μισθολογικού κόστους». Είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας. Διαβάζουμε επίσης συντριπτική νίκη για τους εργατικούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι.
Εφημερίδα Τα Νέα. Πασόκ, μάχη για υπογραφές. ΣΥΡΙΖΑ, Αντάρτικο από τους 7. Τρεις κρίσιμες κάλπες. Γαλλία, Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες από το πρώτο σελίδο των νέων.
Εφημερίδα των Συνταχτών. Έχει κύριο τίτλο «Η ποιητώνει βαθύ το χάσμα». Πολιτική γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαίωσε τις διαφωνίες. Αναφέρεται, ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει πάντα το ενδιαφέρον, έτσι, αυτή η εξέλιξη. Μια φωτογραφία του Στέφανου Κασελάκη από την χθεσινή συνάντησή του με εκπροσώπους των εργαζομένων στην Αυγή έξω από την Κουμουνδούρου. 7 μέλη του οργάνου καταψήφισαν την εισήγηση Κασελάκη, γράφει η Εφημερίδα των Συνταχτών.
Εφημερίδα Δημοκρατία. Παρέμβαση φωτιά προς την Νίκη Κεραμέως. Ζητείτε δικαιοσύνη για τους συνταξιούχους. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας.
Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει πώς θα γίνουν οι 10.000 νέοι διορισμοί, μόνιμοι δάσκαλοι και καθηγητές.
Η εφημερίδα Κόντρα γράφει εργασιακός μεσαίωνας στις μεγάλες επιχειρήσεις. Μητσοτάκης και Κεραμέως βάζουν τα φόπλακα στα εργασιακά δικαιώματα.
Απογευματινή έχει επίσης κύριο θέμα διορισμοί 10.000 μόνιμων δασκάλων και καθηγητών. Είναι μεγάλος αριθμός, έτσι.
Ναι, 10.000. Είναι πολύ μεγάλος. Ναι. Το αναφέραμε πριν 2-3 ημέρες και μάλιστα και με οργανικές θέσεις, με άνοιγμα οργανικών θέσεων αυτή τη φορά. Ριζοσπάστης. Δεν πάει άλλο με την πολιτική που μαυρίζει τις ζωές μας. Εδώ και τώρα ουσιαστικά μέτρα αντιπυρικής προστασίας.
Ο Ριζοσπάστης, νομίζω εγώ έχω το μανιφέστο.
Το μανιφέστο έχεις, ναι, έχεις το μανιφέστο.
Ναι, έχει κύριο τίτλο σήμερα. Μισό λεπτό να σου πω αμέσως. ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισμα λογαριασμών στην Κεντρική Επιτροπή. Ποιος θα φύγει πρώτος, Τσίπρας ή Κασελάκης?
Ήθελα να συμπληρώσω, είχες δίκιο ότι ήταν Τούρκος ο ποδοσφαιριστής που έκανε το σήμα των γκρίζων,
ναι,
λύκων.
Ο Τούρκος, ναι,
ένταση,
ο
Ντεμιράλ, τώρα το διαβάζω.
Ναι,
το ξέρω, μην το παίζω πώς το ξέρω.
Ναι, είναι, ναι, αυτός που έβαλε τα γκολ, τα δύο γκολ.
Μπράβο, και μετά από ένα γκολ δεν έκανε τη χειρονομία αυτή.
Μετά, ναι.
Η ένταση είναι τέτοια που έχει οθήσει Βερολίνο και Άγκυρα να καλέσουν ο ένας τους προσβευτές του
άλλου. Ναι.
Άντε, πάμε στο περιφερειακό μας.
Πάμε, ναι, στην περιφέρεια.
Πρώτο πρόγραμμα.
Χωσέ Καρέρας, Λάθη τον Ντομίνγκο. Το γεγονός του καλοκαιριού. Η θρύλη της όπερας ξανά μαζί. Πρεμιέρα παγκόσμιας περιοδίας στην Αθήνα. Τετάρτη, 10 Ιουλίου, Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο. Χωσέ Καρέρας, Λάθη τον Ντομίνγκο. Μια ιστορική συνάντηση.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Λάρισας και τον Αλέξανδρο Ζαούτσο, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Αλέξανδρο, σε ακούμε.
Καλή σας ημέρα. Να ξεκινήσω λίγο από τη Μεγνησία. Μία ακόμα γεώτρηση με ακατάλληλο νερό σφραγίστηκε στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, καθώς διαπιστώθηκε μεγάλο μικροβιακό φορτίο. Η γεώτρηση δεν είχε τεθεί σε λειτουργία, καθώς ήταν εφεδρική, αλλά δεν είχε ελεγχθεί παρά τα προβλήματα που έχουν προκύψει βεβαίως με τις άλλες γεώτρησεις υδροδότησης. Και ακόμη δεν υπάρχει δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου. Στις Σέρες, την δωρεάν ενόση ασθενοφόρου στο Γενικό Νοσοκομείο στη μνήμη της κόρης του Πάτη, προχώρησε ο πρώην βουλευτής Στάθης Κουτμερίδης. Ο θάνατός της κόρης του το Δεκέμβριο του 2021 είχε συγκλονίσει, να θυμίσουμε, όλη την Ελλάδα. Η 38χρονη δικηγόρος νόσησε με κορονοϊό, ενώ βρισκόταν στον 7ο μήνα της κοίησής της. Η κατάσταση της επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα και ενώ πάλι ψυγενέα για 40 ημέρες, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Από τη Λάρισα να πούμε ότι 8 ελληνικά αγροτικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων τα αμύγδαλα σιτουρίου και τα μήλα ζαγοράς, πιστοποιήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την υψηλή διατροφική αξία τους στο πλαίσιο σχετικής δράσης για την ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφικών τους χαρακτηριστικών. Από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου να πούμε ότι με κύριο αίτημα την άμεση στελέχωση του Κρατικού Θεραπευτηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Λέρου, κάτοικοι, εργαζόμενοι και υγειονομικοί συμμετείχαν στη μεγάλη λαϊκή συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πύλη του νοσοκομείου και σύμφωνα με την Ένωση Γιατρών του Θεραπευτηρίου, οι κλινικές στο κρατικό θεραπευτήριο λειτουργούν κάτω από το όριο ασφαλείας με χαρακτηριστική την ψυχιατρική κλινική, όπου αντιστοιχεί μία επιμελήτρια σε 250 ασθενείς, παρακαλώ. Δεν υπάρχει νευρολόγος, ενώ ΜΕΘ δεν λειτουργεί ούτε στη Λέρο, ούτε όμως και στην Κάλυμνο και την ΚΟ. Πολύ γρήγορα να αναφέρω ότι στην Κορινθία υπεγράφει σύμβαση για την εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στον οδικό κόμβο της αρχαίας Νεμαίας, ένα έργο που ενισχύει την ασφάλεια στις μετακινήσεις προς τον αρχαιολογικό χώρο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της αρχαίας Νεμαίας. Από την Κομοτηνή, το Follow Green και ο Δήμος Κομοτηνής ενημερώνουν τους δημότες σχετικά με την κυκλική οικονομία, ένα νέο οικονομικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με ωφέλη για το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Στον χώρο του πολιτισμού να πούμε ότι ξεκινά σήμερα η έκθεση του αγροτουρισμού στο λιμάνι της Αρχαίας Επιδαύρου, θα κρατήσει μέχρι και τις 11 Αυγούστου. Τα εγγύνα θα τα έχουμε επίσημα την ερχόμενη Κυριακή 7 Ιουλίου. Στη Λακωνία ξεκινά επίσης σήμερα και ολοκληρώνεται στις 13 Ιουλίου η 32η γιορτή του Πορτοκαλιού από τον Σύλλογο Γυναικών Στεφανιάς στον Δήμο Ευρώτα Λακωνίας. Και αύριο και μεθαύριο έχουμε εκκλησιαστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στην ιστορική Δημητσάνα Αναγκορδινίας με αφορμή τον εορτασμό του Πολιούχου της Κωμόπολης Αγίας Κυριακής. Ολοκληρώνω την ενημέρωση με τις ειδήσεις από την περιφέρεια, λέγοντας ότι ξεκίνησε για τέταρτη συνεχή χρονιά το φεστιβάλ της Βαμβακούς Λακωνίας με ελεύθερη είσοδο για όλους. Μουσική, χορός, θέατρο, δράση στη φύση και προγράμματα για παιδιά. Περιλαμβάνει το πρόγραμμα μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουλίου. Και στη Μάνη, το Μανιάτικο Μυρολόι, να πούμε ότι εγγράφηκε στο Εθνικό Ευρετήριο της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομίας της χώρας μας. Τα μυρολόγια είναι γνωστό ότι αποτελούν για τη Μάνη σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής παράδοσης και μέσω του ιερού αυτού καθήκοντος που έχουν αναλάβει γυναίκες εκπράττεται η μοναδική κουλτούρα του τόπου, η λαϊκή παράδοση και το εκφραστικό γλωσσικό ιδίωμα. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ και επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους βεβαίως από την περιφέρεια για την συνδρομή τους στις περιφερειακές ειδήσεις.
Να είσαι καλά, Αλεξάνδρε. Καλό Σαββατοκύριακο.
Λοιπόν, επειδή τα λέγαμε, κάτσε να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά για την ιστορία του Ντεμιράλ. Αυτού του Τούρκου ποδοσφαιριστή, ο οποίος ουσιαστικά χάρισε στην εθνική ομάδα της χώρας του την πρόκριση στα προημιτελικά και τώρα θα βρεθούν απέναντι στους υπτάμενους Ολλανδούς. Ένα παλικάρι το οποίο είχε αποφασίσει, όπως είπε, να πανηγυρίσει σε περίπτωση που έβαζε γκολ με αυτό το σύμβολο, που έκανε με τα χέρια το σύμβολο των Γκρίζων Λύκων. Μια αντίδραση η οποία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και στην UEFA. Στη Γερμανία δεν είναι απαγορευμένη η οργάνωση των Γκρίζων Λύκων.
Αυτό ήθελα να πω. Είναι όμως... ζητάει η Τουρκία να απαγορευτεί τον ζητάει ο Ερντογάν.
Είναι. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι όμως απαγορευμένη σε άλλες χώρες, όπως ας πούμε στη Γαλλία, στην Αυστρία απαγορεύεται αυτός ο χαιρετισμός κλπ. Η Γερμανίδα Υπουργός Εσωτερικών ήταν η πρώτη που αντέδρασε και μάλιστα με μια πάρα πολύ σκληρή ανάρτηση που έκανε στο πρώην Twitter, στο X, λέγοντας ότι δεν έχει καμία θέση ο φασισμός μέσα στα γήπεδα. Από την άλλη μεριά υπήρχε ένας ξεσηκωμός γενικότερα στη Γερμανία από ανθρώπους που λέγανε ότι δεν είναι δυνατόν η UEFA να ξοδεύει ένα σκασμό λεφτά σε διαφημίσεις κατά του ρατσισμού αλλά να ανέχεται τέτοιου είδους κινήσεις και πανηγυρισμούς μέσα στα γήπεδα και μάλιστα στη διάρκεια μιας διοργάνωσης όπως το Euro. Ο Ερντογάν δεν πρόκειται να πάει στο Βερολίνο.
Όχι, μετά από αυτό αποφάσισε.
Δεν πρόκειται. Θα πήγαινε, λέει, στη διάσκεψη των τουρκικών
στο Αζερβαϊτζάν, κρατών. Στο αν δεν κάνω λάθος.
Στο Αζερβαϊτζάν,
ναι. Και ακύρωσε την επίσκεψη του εκεί.
Την ακύρωσε, θα πάει.
Συμμετοχή του.
Ακριβώς για να κατευνάσει λίγο
τα πνεύματα.
Τα πνεύματα και το κλίμα, το οποίο έχει πραγματικά πάρει εκρηκτική μορφή μετά από αυτή την κίνηση.
Εκεί που δεν το περίμενες εδώ που τα λέμε.
Εκείνο το... ξέρεις, εκλήθησαν οι πρεσβευτές της Τουρκίας στο Βερολίνο, της Γερμανίας στην Άγκυρα. Υπάρχει ένταση σχέση των δύο χωρών. Εκείνο το οποίο αξίζει τον κόπο να υπενθυμίσουμε, αν και νομίζω οι περισσότεροι, ειδικά οι παγιοί το ξέρουν, είναι ότι στην Γερμανία ζει η μεγαλύτερη τουρκική κοινότητα στον κόσμο.
Βέβαια.
Όχι γενικά, όχι μόνο στην Ευρώπη.
Γιατί υπάρχει κόσμο. Τόσο μεγάλη ευαισθησία στο χειρισμό αυτού του θέματος.
5 εκατομμύρια Τούρκοι ζουν στη Γερμανία.
Είναι
βέβαια.
Η πιο πολυπληθής κοινότητα.
Βέβαια. Βέβαια. Το λέμε γιατί. Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να το πω γιατί έχει μια σημασία. Δεν έχει κοινά, αμιγώς κοινά χαρακτηριστικά αυτή η κοινότητα. Δηλαδή δεν είναι όλοι.
Και λογικό είναι.
Το ίδιο,
ας
πούμε.
Ναι,
δηλαδή μέσα σε αυτά τα 5 εκατομμύρια είναι και άνθρωποι που αν τους μιλήσεις για Τουρκία έχουν μεγαλώσει στη Γερμανία και οι ίδιοι
μπορεί,
και γονείς τους.
Έτσι, κάποιοι είναι... που μπορεί να συμφωνούν με αυτό το χαιρετισμό.
Ναι, δεν.
Το θέμα είναι τι γίνεται εδώ σε διπλωματικό, διεθνές, εθνικό επίπεδο ακριβώς.
Λοιπόν, επειδή λέγαμε για ωραίες ατμόσφαιρες έτσι και επειδή πολιτικολογούσαμε νωρίτερα, θα συνεχίσουμε την πολιτικολογία. Γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν από τους υποψήφιους προέδρους του ΠΑΣΟΚ.
Τακτικός
συνομιλητή μας. Εγώ δεν σου κρύβω εξεπλάγιν όταν είδα την υποψηφιότητά του. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής.
Και εγώ, παρότι γνωρίζαμε ότι είχε επαφές πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, ότι ανέπτυσε μια κινητικότητα.
Όχι, ναι, όχι λόγω έλλειψης ικανοτήτων, προς Θεού, σε καμία περίπτωση. Αλλά γιατί εγώ νόμιζα ότι ήταν ήδη, πώς θα το πω τώρα, καταχωρημένο σε ένα στρατόπεδο πολιτικό.
Ή ότι ήταν πολύ κοντά με τον πρόεδρο.
Ήταν πολύ κοντά με τον πρόεδρο. Αυτή την εικόνα έχει κανείς. Ναι. Να όμως θα διεκδικήσει την πρόεδρο. Θα τα ρωτήσουμε
και
για όλα αυτά.
Να τα ρωτήσουμε.
Και ο Μιχάλης Κατρίνης, υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα.
Πώς και αποφασίσατε λοιπόν την υποψηφιότητα?
Γιατί εμείς σας θεωρούσαμε ως. Πιστεύαμε ότι είστε ένας εκ των ανθρώπων που είναι, ας πούμε,
τακτικός ομιλητής, πώς να το πούμε,
του κυρίου
Ανδρουλάκη.
Χωρίς να θέλω να θίξω έτσι αυτό που είπατε, νομίζω ότι είναι λίγο έτσι επιφανειακό, θα λέει, είναι λίγο επιφανειακή αυτή η προσέγγιση.
Ναι, για πείτε μας. Ναι.
Είναι λίγο επιφανειακή. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ μετά τις ευρωεκλογές, κάποια στιγμή που μπήκε σε μια πολιτική αναζήτηση για το ποιο λόγο δεν καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε την πτώση αρχικά του ΣΥΡΙΖΑ και την συντριβή της Νέας Δημοκρατίας στις βουλευτικές εκλογές, ξεκίνησε λοιπόν μια συζήτηση. Εγώ τοποθετήθηκα στα όργανα ζητώντας να υπάρχει και πολιτική αποτίμηση και προσδιορισμός του πολιτικού στίγματος, αλλά και μια ξεκάθαρη επιλογή για το αν το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει με συμμαχίες ή όχι. Δεν ήμουν από αυτούς που ζήτησα εκλογή ηγεσίας από την πρώτη στιγμή, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι. Mm-hmm. Είμαι στην παράταξη αρκετά χρόνια, είμαι βουλευτής 10 χρόνια, ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και πρόεδρος πολιτικής ομάδας. Έχω υπηρετήσει την παράταξη, νομίζω, με συνέπεια. Έχω άποψη. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η παράταξη πρέπει να κινηθεί σε μια κατεύθυνση με πιο καθαρό στίγμα, που θα λέει ποιους εκπροσωπεί, για ποιους είναι, με ποιους δεν είναι, να μιλήσει πολύ πιο καθαρά για ζητήματα που αφορούν την αυτονομία της πολιτικής, αυτά τα συμφέροντα, την αυτονομία της χώρας από τις επιδιώξεις του ξένου παράγοντα, για το παραγωγικό μοντέλο, για μια σειρά θεμάτων της καθημερινότητας, της υγείας, του κοινωνικού κράτους, των επιχειρήσεων, της οικονομίας, που πρέπει σε κάθε περίπτωση να οδηγήσουν σε μια διαδικασία του Οκτωβρίου, η οποία διαδικασία θα είναι μια συμμετοχή πολιτών που για πολλά χρόνια είχαν διαρρήξει τις σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ και αυτή τη στιγμή βλέπουν ότι απέναντι σε μια πολιτική που εφαρμόζεται και 5 χρόνια Νέα Δημοκρατία και η οποία δυσχεραίνει τη ζωή τους, υπάρχει μια ελπίδα και αυτήν την ελπίδα τη σηματοδοτεί το ΠΑΣΟΚ. Άρα πρέπει στη διαδικασία αυτή, στην οποία εγώ ελπίζω και θα το κάνω και θα συμβάλλω με πολιτική πλατφόρμα και με συγκεκριμένες προτάσεις που μπορεί να μην αρέσουν, που μπορεί να ταράξουν τα νερά της πολιτικής ομοιομορφίας, όμως αφορούν τους πολλούς, θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα αγκαλιάσει αυτό το εγχείρημα και βεβαίως θα βοηθήσει με τη συμμετοχή και τη στήριξή του η παράταξη να βγει πολύ πιο δυνατή μετά το 14.
Αρκεί να αισθανθούν ότι τους ενδιαφέρει, βέβαια, κύριε Κατρίνη. Και ένα από τα θέματα που θα συζητήσετε προεκλογικά μεταξύ σας είναι προφανώς αυτό που είπατε. Με ποιους είναι, με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Γιατί η συζήτηση περί κεντροαριστεράς έχει ανοίξει από το βράδυ των εκλογών.
Κοιτάξτε, το θέμα το με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις δεν έχει σκεφτεί, κυρία Γεωργίου, με τα πολιτικά κόμματα. Αυτή είναι μια εύκολη συζήτηση.
Είναι εύκολη?
Όχι, είναι μια απλοϊκή συζήτηση.
Αχα.
Δεν είναι αυτή που αφορά τους πολίτες. Οι πολίτες σήμερα ψάχνουν μια αυθεντική πολιτική εκπροσώπηση. Υπάρχει μια κοινωνική αντιπολίτευση, η οποία εκφράστηκε όλο το προηγούμενο διάστημα. Εκφράστηκε με ένα μήνυμα διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση, το οποίο έλεγε: κουράστηκα με τον κύριο Μητσοτάκη. Κουράστηκα με τα ίδια πρόσωπα τα οποία βλέπω να λένε ότι προσπαθούν να βελτιώσουν τη ζωή και την καθημερινότητά μου. Βλέπω τη ζωή και η καθημερινότητά μου δυσκολεύει μέρα με τη μέρα. Και τι θέλω? Θέλω μια κυβέρνηση άλλη που θα κάνει μια διαφορετική πολιτική. Μπορεί αυτή την πολιτική και την κυβέρνηση να την πετύχει?
Βέβαια δεν πλησίζαμε κυβέρνηση, ευρωεκλογές ήταν.
Ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εμένα η δική μου εκτίμηση είναι πως όπως είναι τα ποσοστά τώρα, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Όμως εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια πρόταξη των πολιτικών. Δηλαδή να δούμε εμείς τι προτείνουμε για την ακρίβεια και την καθημερινότητα. Τι προτείνουμε για την υγεία. Τι λέμε για τα εργασιακά, για την εξαήμερη εργασία που αυτή τη στιγμή έχει περάσει χωρίς να γίνει συζήτηση. Ναι. Ενώ στην Ευρώπη υπάρχει μια τελείως διαφορετική τάση και προσέγγιση. Τι λέμε για τα εθνικά θέματα και αν η θέση της χώρας απέναντι στις προκλήσεις της Τουρκίας και όχι μόνο, είναι αυτή που πρέπει και απηχεί στην πάγια εθνική γραμμή ή θα πρέπει να γίνει πιο ευκρινές. Άρα, μία σειρά ζητημάτων, και θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή εγώ είμαι βουλευτής της περιφέρειας και είμαι και ο μόνος υποψήφιος από την περιφέρεια, εγώ θα επιμείνω στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας που πρέπει να σταματήσει να είναι μια χώρα υπηρεσιών και μόνο εξαρτώμενη από εισαγωγές και γενικότερα από τον ξένο παράγοντα, αναζωογόνηση υπαίθρου και στήριξη των ανθρώπων που στην ελληνική περιφέρεια αυτή τη στιγμή βλέπουν τις ανισότητες να διευρύνονται και τις ευκαιρίες να χάνονται. Άρα αυτό είναι το στίγμα της παρουσίας της δικής μου σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει ένας γόνιμος διάλογος και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Το ΠΑΣΟΚ θα βγει πιο δυνατό και σίγουρα ενωμένο. Αυτό όμως που φοβάμαι είναι μην συνηθίσουμε στο ΠΑΣΟΚ, στην ιδέα ενός κόμματος που παλεύει για τη δεύτερη ή τρίτη θέση με ποσοστά του 13 και 15%. Το ΠΑΣΟΚ, όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου μας το κληροδότησε, είναι ένα κόμμα εξουσίας, ένα κόμμα που θέτει ψηλούς στόχους, ένα κόμμα που εκφράζει ευρύτατες κοινωνικές δυνάμεις.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κατρίνη, τώρα όμως εγώ. Μήπως, λέω τώρα, μαζευτήκατε πολλοί υποψήφοι εκεί στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί το λέω? Ακούσαμε και χαρακτηρισμούς περί πασαρέλας από τον πρόεδρο του κόμματος.
Ναι, κοιτάξτε. Εγώ νομίζω ότι αυτός ο χαρακτηρισμός, τουλάχιστον από μένα, δεν γίνεται αποδεκτός. Είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Ελήφθη μια απόφαση από την Κεντρική Επιτροπή μετά από εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη να γίνουν εκλογές. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει μια εκλογική διαδικασία, εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα είναι δημιουργική, θα είναι σίγουρα δημοκρατική. Άρα δεν γίνεται αποδεκτή αυτή η φράση ότι είναι πασαρέλα. Βεβαίως, την ίδια στιγμή θα πρέπει όχι μόνο οι υποψήφοι, όχι μόνο τα κεντρικά στελέχη της παράταξης, αλλά συλλογικά να περιφρουρήσουμε αυτή τη διαδικασία. Τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, εγώ προσέρχομαι με πλήρη συνέστηση της ευθύνης της συμμετοχής και βεβαίως με πλήρη συνέστηση της ευθύνης απέναντι στα χιλιάδες μέλη και εκατομμύρια νυν και πρώην ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που ξέρουν τη συμβολή του ΠΑΣΟΚ, της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης στην ιστορία της χώρας.
Εσείς θεωρείτε ότι έχει ξεκινήσει ορθώς όλη αυτή η διαδικασία? Δηλαδή ότι σωστά μπήκατε σε μια τέτοια φάση αμφισβήτηση του Προέδρου και κούρσα διαδοχής?
Γιατί δεν ήσασταν και στη χειρότερη θέση από τους υπόλοιπους? Αυξήσατε κατά τα ποσοστά σας.
Ναι, Γεωργίου, εγώ είπα και πριν, το επαναλαμβάνω, ότι αμέσως μετά τις εκλογές και μόλις τα όργανα συγκλήθηκαν, ζήτησα να γίνει μια πολιτική συζήτηση, μια πολιτική αποτίμηση.
Και εδώ μας το είχατε πει αυτό. Ναι.
Και δεν ζήτησα εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επανατοποθετηθεί ιδεολογικά, πολιτικά. Ποιους είναι, για ποιους είναι, ποιους εκπροσωπεί, με ποιους σίγουρα δεν είναι. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει μια συζήτηση αν σε αυτή την πορεία που οδηγεί προς τις επόμενες εθνικές εκλογές θα πρέπει να αναζητήσει διάβλο συζήτησης με ευρύτερες δυνάμεις, όπως π.χ. αναζητήθηκε στο θέμα της πρότασης της πιστείας και είχε κάποιο αποτέλεσμα. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κόσμος ζητάει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν ζητάει μόνο να διαμαρτύρεται απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση.
Και όσον αφορά...
Ζητάει κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει ένα διαφορετικό πρότυπο και μοντέλο.
Βέβαια, για να υπάρξει αυτή η συνεννόηση, αυτή η συνεργασία κλπ. Πρέπει να το θέλουν και οι δύο, είναι σαν το ταγκό, έτσι. Και εδώ, από την άλλη πλευρά, δηλαδή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάπως θολό το τοπίο και κάπως συγκεχημένο. Δηλαδή, από τη μια μεριά ακούμε τον κύριο Κασελάκη τη μία να λέει ότι εάν υπάρξει τέτοια στενόηση, προϋπόθεση και απαράβατος όρος είναι να είναι ο ίδιος επικεφαλής αυτής της ιστορίας. Βέβαια, χτες λίγο το γύρισε. Από την άλλη, ακούμε ότι προωθείται προς μια τέτοια κατεύθυνση ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Επίσης, ακούμε και αρκετά στελέχη από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Να, ας πούμε, χτες φιλοξενήσαμε την ανθυποψήφιά σας, την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, η οποία φάνηκε να μην θέλει να το συζητήσει, ας πούμε, αυτό το ζήτημα. Σου λέει ότι πρέπει να κυρίως να κρατήσουμε την αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι εκείνο που πρέπει να σύρει το άρμα της κεντροαριστεράς, ας πούμε.
Εσείς τι λέτε?
Κοιτάξτε, προφανώς το ΠΑΣΟΚ είναι μια παράταξη με τη μεγαλύτερη συμβολή στην πολιτική ιστορία της χώρας. Έτσι, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο. Όμως θέλω να πω ότι 15 και 13 κάνει 28 μόνο στα μαθηματικά και όχι στην πολιτική. Εμείς λοιπόν Και εγώ μιλάω για μια μεγάλη παράταξη και ακόμα και αν αθρίζαμε το 15 και 13 και έκανε 28%, δεν είναι χαρακτηριστικό μιας μεγάλης παράταξης. Δεν πιστεύω στις συγκολήσεις. Όσοι αντιλαμβάνονται τη δημιουργία μιας μεγάλης παράταξης που κερδίζει εκλογές, ασκεί διακυβέρνηση και αλλάζει τη ζωή και τη μοίρα των πολιτών, όσοι λοιπόν αντιλαμβάνονται τη δημιουργία μιας παράταξης ως άθεσμα πολιτικών κομμάτων, δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Τι πιστεύω και τι προτείνω? Τη δημιουργία μιας νέας μεγάλης πλειοψηφίας που χτίζεται στη βάση, δεν έχει αθροίσματα και συνιστώσεις, και αυτό σήμερα που μιλάμε είναι δύσκολο να το κάνει από μόνο του κάποιο κόμμα. Με νέα εργαλεία διαλόγου και πολιτικής να μιλήσουμε, το ξαναλέω, με αυτή τη μεγάλη κοινωνική αντιπολίτευση που αντιτάχθηκε και συνέτριψε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έχασε 12,5 μονάδες, με αφορμή όχι μόνο την τραγωδία των Τεμπών, αλλά την καθημερινότητα που γίνεται ολοένα και χειρότερη για την πλειοψηφία των πολιτών, και πρέπει αυτή την κοινωνική αντιπολίτευση που ψάχνει κάτι διαφορετικό εμείς να την πείσουμε να μας εμπιστευτεί. Άρα εδώ θα πρέπει να πάρουμε το μήνυμα, να το διαβάσουμε, να το μεταφράσουμε και να επιχειρήσουμε αυτή την αγωνία, την ελπίδα, την προσδοκία αλλά και την απέτηση της πλειοψηφίας που δεν θέλει άλλο Νέα Δημοκρατία και κύριο Μητσοτάκη, να τη μεταφράσουμε σε μήνυμα και προοπτική και ελπίδα
κύριε
για
Κατρίνη,
κάτι καλύτερο την επόμενη μέρα.
Ναι. Σε αυτή την αναμέτρηση έχει γίνει πολλή συζήτηση για τον άλλο τον έτερο ανθυποψήφιό σας, τον κύριο Δούκα. 6 μηνών λένε πολλοί, είναι μόνο 6 μήνες δήμαρχος και συμμετέχει και σε αυτή τη διαδικασία. Εσείς αν ήσασταν δήμαρχος της Αθήνας για 6 μήνες, θα θέτατε υποψηφιότητα και για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ?
Κοιτάξτε, κυρία Γεωργίου, εγώ πολιτεύομαι από το 2007, συμπληρώνω 10 χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας και διαδρομής. Έχω περάσει μια διαδρομή, έχω ζήσει όλη την πορεία του ΠΑΣΟΚ, από τότε που ήμουν φοιτητής, από τότε που εξελέγει πρώτη φορά μέλος Κεντρικής Επιτροπής το 2005, πρώτη φορά βουλευτής το 7, έζησα την άνοδο του ΠΑΣΟΚ, την ραγδαία πτώση του ΠΑΣΟΚ, την περίοδο της οικονομικής κρίσης και την πορεία ανάκαμψης, έστω και ισχνής, από το 2015 και μετά, πάντα συμμετέχοντας στις εθνικές εκλογές και ουδέποτε αληθωρίζοντας σε άλλες πολιτικές επιλογές, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν το ΠΑΣΟΚ κατέρευσε από το 47% στο 4,67%, πάρα πολλά στελέχη επέλεξαν να ακολουθήσουν άλλες πολιτικές διαδρομές και να πάνε στην αυτοδιοίκηση, είτε και να
το ερμηνεύσω ως όχι, ότι δεν το κάνατε λοιπόν.
Αποσυρθούν. Άρα εγώ έχω μια σταθερή πορεία, τιμώ τους πολίτες οι οποίοι με τίμησαν το 2007 σε ηλικία 32 ετών και με εξέλεξαν βουλευτή του νομού Ηλίας και με εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και όταν δεν με εμπιστεύτηκαν, εγώ τους τίμησα, κυρία Γεωργίου, ήμουν εκεί, ήμουν δίπλα τους, ήμουν στο ΠΑΣΟΚ σταθερά και δεν προσπαθούσα να έχω ένα ευρύτερο έτσι, προφίλ, αληθωρίζοντας είτε προς το ΣΥΡΙΖΑ όταν ανέβαινε το 2015, είτε προς τη Νέα Δημοκρατία όταν έγινε κυβέρνηση το 19, και το λέω γιατί δυστυχώς για τη δική μου πολιτική ηθική πάρα πολλά στελέχη που τιμήθηκαν και ευεργετήθηκαν το ΠΑΣΟΚ το έκαναν. Έτσι. Άρα η δική μου πορεία είναι καθαρή, είναι κρυστάλλινη, είναι σταθερή. Είναι να εκπροσωπώ τους πολίτες μέσα από τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ.
Και νομίζω άρα ούτε καθαρό ούτε κρυστάλλινο είναι. Το έχω δύο καρπούς για...
Νομίζω ότι αυτό δίνει μια σαφή απάντηση.
Σαφή, ναι. Και εγώ το ίδιο νομίζω πάντως.
Προσέξτε, δεν το δίνει δια της τοποθετήσεώς μου, το δίνει δια της πορείας μου, η οποία είναι μια πορεία που έχει και χαρές και λύπες, είναι όμως μια πορεία συνέπεια στην παράταξη και συνήθεια στους πολίτες οι οποίοι την πίστεψαν, τη στήριξαν και βλέπω, σήμερα, και βλέπω σήμερα πραγματικά με πολύ μεγάλη χαρά ότι κοιτάνε προς το ΠΑΣΟΚ και ελπίζουν ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι η δύναμη αλλαγής και προοπτικής για τη χώρα.
Καλή δύναμη να έχει.
Καλή δύναμη.
Να είστε καλά.
Ο κ. Μιχάλης Κατρίνης, υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, έχει ακόμα δρόμο έτσι, αυτή η κούρσα.
Νομίζω θα περάσουμε το καλοκαίρι μας με τους υποψήφιους πρόεδρους του ΠΑΣΟΚ. Και τι υποψήφιες.
Κάνα δύο λεπτάκια ακόμα, μέχρι 2-3 λεπτάκια, μέχρι να ακούσουμε και την κίνηση για το τρίμερο στην Άξο.
Τα τελευταία μηνύματα, όχι Νάουσα, πρώτο κενό Νάξο. Γιατί δεν είναι το μήνυμα που είναι Νάουσα. Μην μπερδεύεστε με τον προηγούμενο διαγωνισμό. Πρώτο κενό Νάξο.
Αποστολή στο 54-160 και για το καλάθι, μόνο αν είστε στην Αττική, πρώτο κενό καλάθι, αποστολή 54-160. Oh, Καλέ κυρία, πριν φύγετε μπορώ να σας πω κάτι?
Ναι, με. Ναι, παιδί μου.
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις, μπήκε αυτή η ιστορία με τα ιδιωτικά ιατρία των ιατρών του ΕΣΥ. Ξέρεις,
ναι, το είχαμε προαναγγείλει και τώρα μπαίνουμε στην ουσία της συζήτησης.
Είμαι λίγο κουμπωμένος εγώ, να σου πω την αλήθεια.
Απ' την άλλη, φαίνεται ότι από το Υπουργείο Υγείας ψάχνουν τρόπο να προσελκύσουν γιατρούς στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Το καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να μου πεις από την εμπειρία σου, κρίνοντας από τη δική σου, των φίλων, των συγγενών κλπ. Μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει εφημερία, ας πούμε, σε δημόσιο νοσοκομείο.
Ναι, και το ιδιωτικό ιατρείο.
Μετά
το...
να πάει και στο ιατρείο κλπ.
Έχει,
δεν ξέρω, δηλαδή θέλω να πω,
είναι
ανθρωπίνως δυνατόν?
Βέβαια, να σου θυμίσω ότι αυτή η ιστορία ότι πρέπει να διαλέξουν γιατροί εσύ ιδιωτικό ιατρείο ήταν μνημονιακή υποχρέωση.
Ναι, μνημονιακή υποχρέωση.
Και τότε
βέβαια,
με πάρα πολύ κόπο, νομίζω πάλι ήταν υπουργός υγείας ο Άδωνος Γεωργιάδης, το επέβαλε στους γιατρούς. Κάποιοι αναγκάστηκαν να αφήσουν το ΕΣΥ για να ασχοληθούν με τα ιδιωτικά ιατρία τους.
Εγώ τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους.
Δεν έχω απάντηση.
Πραγματικά είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, έτσι. Δεν είναι ένα εύκολο ζήτημα.
Και οι γιατροί είναι εξαιρετικά υποαμοιβόμενοι στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Σε σχέση με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες που παίρνουν τα πιτσιρίκια με 5 χιλιάρικα και με 6 στα εθνικά συστήματα υγείας.
Δεν είναι εύκολο να επιβιώσεις ως γιατρός με αυτό το απαιτητικό επάγγελμα, με τις εφημερίες, με τις πολλές ώρες εργασίας. Δεν έχω απάντηση να σου πω, για να μην το παίζω έξυπνο.
Ναι. Δεν έχω. Είναι δύσκολο.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όπως επίσης υπάρχει και το θέμα ξανά, γιατί τώρα έχουμε τουρισμό και καλοκαίρι, των ιατρείων στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές.
Να.
Οι οποίες καταλαβαίνεις μπορεί να έχουν πληθυσμό 2.000 και το καλοκαίρι ο πληθυσμός αυτός θα φτάνει και τις 30 και τις 40.000.
Και άκουγα τον Άδωνη Γεωργιάδη, αυτό έχει δίκιο, το έχω ζήσει και εγώ, ότι βλέπεις ας πούμε σε νησιά, Σαντορίνη, τυχαία έτσι,
ναι,
ότι υπάρχουν ιδιώτες γιατροί πάρα πολλοί.
Βέβαια.
Πάρα πολλοί, στο νοσοκομείο δεν υπάρχει κανένας.
Βέβαια.
Είναι ένα θέμα.
Αυτό είναι το πρόβλημα που συζητούσαμε πριν.
Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι γίνεται με την κίνηση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος λογοθέτης, ο κύριος Κίμωνας λογοθέτης, θα μας ενημερώσει. Φαντάζομαι ότι έχουμε θέμα στον Κηφισό, γιατί άρχισαν από πολύ νωρίς τα προβλήματα, κύριε λογοθέτη. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Σωστά φαντάζεστε, έχουμε θέμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα έχουμε κίνηση, και στο ρεύμα προς Πειραιά από την Αττική Οδό μέχρι το Περιστέρι και στην άνοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Είχαμε νωρίτερα μία ανατροπή Νταλίκας, του μπροστινού τμήματος δηλαδή του τράκτορα, στο ύψος της Πέτρου Ράλη. Έχει βέβαια απομακρυνθεί το βαρύ όχημα, υπάρχουν όμως στο σημείο ζημίες στα θηθέα ασφαλείας και στο κελάδια στο οδόστρωμα, οπότε υπάρχει μια δυσκολία και έχουμε και ένα κινητοποιημένο όχημα μια της τελευταίας στιγμής στον Πειραιά, στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλιπέδου, έχει στο ύψος του Δουδαβάκη και Πίνδου, έχουμε στο ρεύμα προς Πειραιά, έχουμε ένα κινητοποιημένο λεωφορείο που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην ήδη επιβαρημένη κυκλοφορία του Πειραιά, όπου περιμετρικά του λιμανιού έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα από νωρίς το πρωί. Και στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλιπέδου. Γενικότερα έχουμε κίνηση.
Έχουμε προβλήματα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή
σας
συνέχεια. Νίκος Καλίας, Ευγενία Κόκα, Μαργαρίτα Πακίδη, Αλέξανδρος Μουχλής, Πύρη, Δούλα Ναπιώτη, Ρώμα Λαβάζου, Βαγγέλη Σαμαράς, Γιάννης Μπακαράκης. Καλημέρα, αγκαλιές τεράστιες, να είστε καλά, ευχαριστούμε για τα μηνύματα.
Έχουμε νικητές.
Για
το τριήμερο στην Άξο, ο κάτοχος του κινητού ή η κάτοχος που λήγησε 901.
Ναι.
Και για το καλάθι, ο η κάτοχος του κινητού που λήγησε 292. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.
Εγώ θα σου ευχηθώ καλές διακοπές, αλλά πριν από αυτό θα σε ρωτήσω, επειδή εσύ ως κυρία γνωρίζεις, ας πούμε, καλύτερα, επιτρέπεται ένα πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται στην τηλεόραση, έστω και αν του πάει ένα χρώμα, να το φοράει 2-3 φορές, 2-3 μέρες συνέχεια?
Όχι.
Το
με
λέω
τίποτα.
Για την κυρία Θοδώρα, το λέω, η οποία φοράει αυτό το κίτρινο, δηλαδή όλο με αυτό το κίτρινο τη βλέπω.
Εκτός
αν έχει 2-3 φορέματα σε αυτή την απόχρωση, κυρία Τζάκρη, λέω. Ρε,
ναι.
Τη είπαν ότι τη πάει το καναρινί, το φοράει συνέχεια. Δηλαδή,
αν επιτρέπετε. Και 2-3 να έχει, γράφει το χρώμα.
Έτσι.
Όχι.
Αυτό.
Κίτρινη κάρτα. Μιλάμε για το κίτρινο. Κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα τη ελληνική ραδιοφωνία.
Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη.
Και τον πολύ πολύ ενδιαφέροντα προσκεκλημένο του.
Εμείς θα τα πούμε, η Μαρία φεύγει διακοπές, εμείς θα τα πούμε και πάλι από Δευτέρα, 8 η ώρα το πρωί. Να είστε καλά όλες και όλοι, καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό καλοκαίρι, γεια σας.